Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, το μπασκετικό podcast του sport24.gr στο 54ο επεισόδιο του. Μας ακούτε στο sport24, μας ακούτε και στις πλατφόρμες Spotify, Google, Apple, οπουδήποτε ακούτε τα αγαπημένα σας pods. Μας ακολουθείτε και στις σελίδες μας, στα social media, τόσο στο Facebook όσο και στο Instagram. Μην τα λέμε κάθε φορά. Καθημερινή επισκόπηση όσο συμβαίνουν στον μπασκετικό πλανήτη. Γράφουμε 30 Νοεμβρίου, συγγνώμη. Αύριο έχει γενέθλια τον μπάσκετ, να ξέρεις. 1η Δεκεμβρίου του 1891, ο James Naismith. Τέλος πάντων, έβαλε δύο τύπους εκεί πέρα με κάτι σακιά να τα πετάνε σε κάτι καλάθια που κρατάγανε και την μπάλα μέσα.
Νομίζω οι γυναίκες ήταν οι πρώτες που είχε βάλει.
Ναι, δεν θυμάμαι. Αλλά τα καλάθια δεν είχαν κάποια. Δεν έπεφτε η μπάλα δηλαδή κάτω.
Ναι, ναι, ναι.
Έπρεπε να τα αδειάσουν. Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία που έχει οδηγήσει ακόμα και τύπους σαν και εμάς να σας ταλαιπωρούμε κάθε εβδομάδα με τις θεωρίες μας για το αγαπημένο μας άθλημα. Αν ήμασταν φανέλα, να ξεκινήσουμε παραδοσιακά. 54. Να το πάρω.
Πάρτο.
Γιατί στις σημειώσεις του επεισοδίου που ανταλλάζουμε πριν από κάθε φορά, τι Patrick Patterson, ρε ασέβαστε. Ποιος είναι ο Patrick Patterson που το 54 σου ήρθε ο Patrick Patterson?
Ο Patrick Patterson μου ήρθε.
Να μου έλεγες Ρούμπεν Patterson θα το καταλάβαινα. Πέρασε από την ΑΕΚ αυτό.
Ο λεγόμενος Kobe Stopper.
Ναι, ο Kobe Stopper και τα λοιπά και τα λοιπά. Ποιος Patrick Patterson? Ακουγόταν πέρυσι και τον Παναθηναϊκό αυτό σε κάποια στιγμή. Έτσι,
δηλαδή. Τον είχα πρόσφατα στο κεφάλι μου.
Ο Ράς Γκραντ. Okay. Λίγο υποτιμημένος, θα έλεγα.
Εντάξει, ο Χόρας Γκραντ αν έπαιζε σήμερα θα πήρε 25 εκατομμύρια δολάρια συμβόλαιο, πιστεύω.
Γι' αυτό, επειδή έπαιξε τότε, ξέρω εγώ, επειδή είχε τέτοιο γαλαξία αστεριών δίπλα του στο πρώτο θρυπίτ των Bulls, ίσως και να μην πήρε και το credit που του αναλογούσε. Ναι. Γιατί ήταν μια γαζέλα που ανεποκατέβαινε το γήπεδο.
Νομίζω περισσότερο credit πήρε όταν πήγε στους Magic και έλειψε από τους Bulls.
Ναι.
Δηλαδή πόσο σημαντικό ήταν για τους Bulls.
Κοίτα, σήμερα 5 θα παίζω.
Ναι, βέβαια.
Αν και είχε ικανοποιητικό σουτ από τα πέντε μέτρα.
Ναι.
Τέλος πάντων. Ωραίος τύπος. Είχε και τον αδελφό του, τον Harvey Grant, που μερικοί έλεγαν ότι ήταν και καλύτερο, μεγαλύτερο ταλέντο. Έπαιξε σε Bullets, έπαιζε σε Blazers και τα λοιπά, αλλά δεν έκανε.
Ο πατέρας του Τζέριαν, του Τζεράι και του Τζεράμι, ο Harvey Grant.
Όλοι αυτοί είναι αδέρφια, ε.
Ναι, Αδριανόπουλοι.
Αδριανόπουλοι και είναι θείος τους ο Χόρας.
Ναι, ναι.
Ο Τζέριαν που κάπως έβγαλε μάτια με τον Προμηθέα, πήρε προαγωγή στην Αρμάνη, αλλά στην Αρμάνη δεν έχει πολύ θέση στο ρόστερ του Μεσίνα. Κάποια στιγμή την περασμένη εβδομάδα, θα το κάνω και live τώρα που γράφουμε, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, η Wikipedia, που δεν σημαίνει κάτι αυτό, τον έδινε παίχτη του Παναθηναϊκού, να ξέρεις.
Α, μάλιστα.
Όχι, τώρα το έχουν διορθώσει. Δεν ξέρω ποιος έκανε κάποιον ευσεβή πόθο, πώς το λένε, input στην Wikipedia, ή αν είναι ο καπνός για να υπάρξει και φωτιά.
Κυκλοφόρησε ένα σενάριο πάντως ψηλο NBA-κό trade, Φερέλ Τζέριαν Γκραντ. Ωραίο.
Μπορεί αυτό. Ο Will Ferrell πάντως, ο Γιόγκη και λέω Will.
Ο Will Ferrell, δύναμη στη ρακέτα.
Ο Γιόγκη πήγε στο Ισραήλ, σε μια ομάδα του Ισραήλ, δεν θυμάμαι. Ναι. Σε κάποια Χάπολ, κάτι τέτοιο. Anyways, έχεις τίποτα, καμιά κολοτούμπα, κάτι άλλο, κανένα άλλο 54, τίποτα άλλο φοβερό?
Όχι. Το μόνο, αφού έβαλε το Χόρας, δεν θα βάλω την άλλη αναφορά που μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό. Οι 54 πόντοι που είχαν βάλει η Jazz στον τρίτο τελικό των τελικών του 1998. Μάλιστα. 96-54 είχαν κερδίσει οι Bulls σε τελικό, στον τρίτο τελικό. Παραμένει ακατάρρυπτο και όσον αφορά τη διαφορά πόντων σε αγώνα τελικών, όσο και όσον αφορά την επιθετική επίδοση. Δηλαδή 54 πόντοι τώρα.
Ναι, ζήτω. Το θυμάμαι αυτό το μάτς. Το θυμάμαι, δηλαδή, το θυμάμαι να το βλέπω live. Εντάξει, μιλάμε για στραγγαλισμό. Το 98 ήταν ή το 97?
98.
Το 98. Ήταν το τρίτο μάτς, ναι, όταν η σειρά ήρθε στο Σικάγο. Είχανε, νομίζω, μοιραστεί τις πρώτες νίκες.
Ναι, ήταν.
Ήταν, ναι, και πήραν προβάδισμα οι Bulls. Τρομερό μάτσο Ρόντμαν. τότε. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Το σημερινό μας cover story, όχι πολύ, τώρα που το σκέφτομαι, ασύνδετο με την ιστορία του Harvey Grant που λέγαμε πριν, είναι οι πιο hipster ομάδες στην ιστορία του NBA, στη μοντέρνα ιστορία του NBA, τουλάχιστον στην ιστορία του NBA που θυμόμαστε εμείς. Mm-hmm. Δεν θα σας μιλήσουμε τώρα για το St. Louis και τα...
Του Cincinnati Royals
το 1974. Του Cincinnati Royals, ας πούμε, των 50s και των 60s. Αλλά προτού περάσουμε το Ατλαντικό και κάνουμε αυτό το, ελπίζουμε, fun trip down the memory lane, πάμε να δούμε λίγο τι είχαμε από επικαιρότητα αυτή την εβδομάδα.
Ναι.
Θες να μιλήσεις για εθνική.
Βέβαια, βέβαια. Θέλω να πω δύο κουβέντες.
Θεσμικός. Σ' ακούω.
Βέβαια. Λοιπόν.
Σ' ακούω γιατί δεν έχω άποψη κιόλας. Δεν είδα τα μάτς. Απαράδεκτος το ξέρω, αλλά δεν έχω άποψη.
Εντάξει, είστε άπατρης, κύριε, αν θέλει να είστε. Τώρα εδώ η επίσημη αγαπημένη.
Λοιπόν, μία ήταν στη Μεγάλη Βρετανία και μία νίκη στη Θεσσαλονίκη, στο Παλέ, παρουσία Νίκου Γκάλη, με την Λευκορωσία. Ναι. Τι είδαμε?
Εντάξει, είδαμε...
Συγγνώμη, να σου κάνω αλλιώς την ερώτηση. Είδαμε κάτι για το οποίο αξίζει να μιλήσουμε?
Ναι, στο δεύτερο μάτς.
Ναι, για πες.
Κυρίως ηγέτης Λεωνίδας Κασελάκης, ηγέτης.
Ναι.
Δηλαδή ήρθε με φόρα από το ΣΕΦ, ήταν τρομερός. Νομίζω ότι η έκπληξη ευχάριστη ήταν ο Καλαϊτζάκης. Το βάλαμε ναι. Και στα social μας. Είναι, να πούμε, δεν είναι. Είναι ο άλλος Καλαϊτζάκης, έτσι. Ο Γιώργος είναι στους Bucks, ο Παναγιώτης είναι στη Λιετκαμπέλης. Πάρα πολύ καλό feel για το παιχνίδι. Μπήκε μέσα, άμυνες, rebound, ιστορίες, πολύ μακρύς guard. Είχε ενδιαφέρον. Και ήταν ωραία και όλη αυτή η φάση μου. Τώρα Παλέ, παιδάκια, κόσμος, αυτό. Ήταν ωραίο. Κατά τα άλλα, έχει ένα ενδιαφέρον αν κάποιος έχει, πώς το λένε, πετριά. Να κοιτάξει λίγο, να κάνει μια γύρα από αυτά που έγιναν από αυτή την ιστορία των προκριματικών, γιατί είχε διάφορα ωραία πραγματάκια και στα εδώ στα δικά μας και στην Αμερική. Ας πούμε στην Αμερική είχαμε Ντελφίνο, επιστροφή.
Το θυμήθηκε στον Κάρλο.
Τρέλα. Είχαμε ένα καταπληκτικό μάτι, η Πακούβα, με Αϊζέα Τόμας, ας πούμε, στην Αμερική και Ζασιέλη Ριβέρο της Βαλένθια να κάνει όργια. Είναι ωραία φασούλα, δηλαδή ωραίο ήταν αυτό το διάλειμμα. Ναι. Και overall... ήταν η πρώτη φορά που FIBA και Ευρωλίγκα κάπως τα ψιλοβρήκαν, γιατί είχαμε και παίχτες
ναι.
που έπαιζε. Δηλαδή, εντάξει, δεν λέω τώρα το Σεγγέλια που πήγε μετά από 16 ώρες και έπαιξε με την εθνική του, το οποίο εντάξει, ναι. ο άνθρωπος είναι για άγαλμα στην τυφλίδα.
Ναι.
Είχαμε Λάρκιν, είχαμε δηλαδή διάφορους οι οποίοι. Δηλαδή, λίγο υπήρξε μια καλύτερη συνεννόηση των ομάδων με τη FIBA για να αφήσουν παίχτες να πάνε και όλα αυτά. Αλλά γενικά ήταν ωραία. Η Σαλόνικα ήταν ωραία, η μπασκετική Σαλόνικα. Με Ingram, με Γκάλι. Έγινε ωραίο σκηνικό εκεί πέρα.
Ναι, ξανά έγινε για λίγο πρωτεύουσα του μπάσκετ η Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες. Πάντως η Team USA έχασε από τους Μεξικάνους. 97-88.
Καλά, Μεξικό είναι υπερδυνάμι στο μπάσκετ.
Ναι, ναι, ναι.
Μουστάβα Αγιών έπαιξε, δεν ξέρω.
Ναι. Δεν νομίζω. Ωραία, για πάμε να συνεχίσουμε με Θεσσαλονίκη εκεί πέρα και γνώμη για... Όχι γνώμη, δηλαδή εντυπώσεις και πώς ένιωσες εκεί πέρα που είδαμε και τον Νίκ, που είδαμε και τον David Ingram να επιστρέφει. Ένα τρομερό σκόρερ από τα τέλη της δεκαετίας του 80.
Εγώ,
και η περίπτωση Βαζέχα, γιατί το αλλάξαμε το όνομα του ανθρώπου. Ankrum
ναι.
τον λέγανε κανονικά, Ingram το μάθαμε εδώ πέρα.
Και ένα ωραίο σκουντή στη συνέντευξη που πήρε για το Sport 24 που λέει: είχε πάει σε ένα εστιατόριο ελληνικό στην Αμερική και λέει: ξέρεις, του λέει του μαγαζά, τώρα έπεσα στο ζευγάρι. Πώς σε λένε, λέει Ankrum. Δεν καταλάβαινε. Του λέει ένα πολύ Ingram. Α, εσύ είσαι. Δηλαδή γιατί.
Ναι.
Τι να σου πω, εγώ δεν του πρόλαβα. Εγώ έχω το.
Αριστερόχειρα σου αυτό. Πραγματικά καλαθομηχανή και κάτι φοβερά παιχνίδια με τον Γκάλι. Να βάζω ένα 50, να βάλω ο άλλο 54 και τέτοιε καταστάσει από τα late 80s By the way, να πω κάτι για την εθνική. Έγραψε κάτι πολύ ενδιαφέρον ο Γιάννης Οφιλέλης, μπορεί να το βρει κανείς στο Sport 24, ότι με τη μετάθεση κάποιων αγώνων προκριματικών ενδέχεται να μπορούμε να δούμε μια κανονική εθνική παρουσία Αντετοκούμπο και Ευρωλιγκάτων το καλοκαίρι. Ενδεχομένως το καλοκαίρι να βολεύει, ούτως ώστε να είναι και στα προκριματικά του καλοκαιριού. Είναι, γιατί μετατέθηκαν 4 αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τέλος πάντων, ας μπει ο κόσμος να διαβάσει το άρθρο του φίλου μας του Γιάννη του Φιλέρη. Συνεχίζουμε. Πάντως όλο αυτό το τρυπάκι με Γκάλι, με Ingram, με Λέι Τέιτις, με Θεσσαλονίκη, με Παλέ, με Αλεξάνδρο, εντάσσεται πάρα πολύ σε αυτό που σας υποσχεθήκαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι έρχεται κάτι μεγάλο στο Sport 24, γιατί πριν από λίγες ημέρες έκανα πραγματικότητα ένα από τα... από αυτά που ήθελα να κάνω σε αυτή τη δουλειά. Άμα μου έλεγες 5-10 συνεντεύξεις που θέλεις να κάνεις, μία από αυτές θα ήταν σίγουρα με τον μεγάλο Μπάνε Πρέλεβιτς, με έναν από τους ήρωες της παιδικοεφηβικής μου ηλικίας, τον οποίο το συνάντησα πριν από 2-3 εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη. Τον έβαλα τον άνθρωπο, δεν τον άφηνε να σηκωθεί. Ήθελε να φύγει, είχε αργήσει. Ξέρω εγώ, τον περιμένα στο σπίτι να φάει. Του λέει: κάτσα, μου πεις και αυτό και αυτό. Δηλαδή, η απομαγνητοφώνηση ήταν ένα. Ήταν Herculean το έργο, αλλά νομίζω ότι είναι από αυτό που λέμε η συνέντευξη της ζωής του, γιατί μου έχει μιλήσει για τα πάντα. Ενδεχομένως κάποιοι που ακούτε αυτό το πόντο, όχι την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε το επεισόδιο, να την έχετε δει, θα την βρείτε στο sport24.gr. Μιλάει για τα πάντα, για το ΠΑΟΚΑΡΙΣ, για την Κίντερ, για την ΑΕΚ, για τα Final Four, για τους τελικούς, για τις μπουνιές με τον Γκάλι, για το πώς δεν έπαιξε, ας πούμε, στην Εθνική Γιουγκοσλαβίας, για τι παίχτης ήταν, για το σούτ του που ήταν λίγο κάπως αυτό. Μιλάει, λέει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ ωραίος τύπος, πολύ cool. Ξέρεις, όχι αυτό των βετεράνων που σου λένε «Α, εμείς τότε» και αυτή, ξέρεις, η δομαζίτιδα.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι,
τα νέα τα παιδιά δεν ξέρουν.
Δεν βγαίνουν πια. Όχι, αυτός είπε ότι αν έπαιζα σήμερα κάπως, μου είπε σε κάποια φάση, θα μας πατάγανε, θα περνάγανε από πάνω μας. Οι παίχτες σήμερα είναι καλύτεροι και πιο ολοκληρωμένοι, δεν το συζητάμε, γιατί, γιατί πρώτα απ' όλα είναι καλύτεροι αθλητές.
Εντάξει. Έχει μεγάλη σημασία ότι ο άνθρωπος έμεινε στο μπάσκετ. Δηλαδή δεν είναι...
Ναι, ναι, όχι. Και η γνώμη, και επειδή ένα σημαντικό κομμάτι της κουβέντας είναι και θεσμικό. Θεσμικό, είναι μάλλον λάθος λέξη, τεχνοκρατικό. Βλέπεις ότι το έχει σκεφτεί. Και το έχει σκεφτεί πολύ μοντέρνα. Αλλά μην αποκαλύψουμε περισσότερα. Να την διαβάσετε και ελπίζουμε να την απολαύσετε. Αν, ξαναλέω, μας ακούτε κάνα δύο μέρες αφότου έχουμε ηχογραφεί σε αυτό το επεισόδιο, θα τη βρείτε δημοσιευμένη και στις σελίδες μας στα social media. Πάμε να ακούσουμε κλιπάκι.
Τι ήταν αυτό καλό? Ξεμαρκάρισμα για να μείνεις ελεύθερος σε αυτό το μισό δευτερόλεπτο.
Για να μπορείς να...
Ναι, βεβαίως εκεί έπαιζε μεγάλο ρόλο και point guard. Για να σου δώσει την μπάλα εκείνο το μισό δευτερόλεπτο που είσαι ελεύθερος.
Τον Τζον. Σε βλέπω, Τζον.
Τον Τζον είχε καλύτερη συνέντευξη. Γιατί τα μπάλα ήταν εκεί το μισό δευτερόλεπτο.
Και το σούτ ήταν λίγο ορθόδοξο.
Ένα περίεργο. Ναι, ναι.
Λίγο...
Κοίτα, είχα τύχει.
Ναι.
Πιτσιρικά, αυτή η ιστορία λέω σε όλου που λέει: κοίτα, να αλλάξουμε σούτ του εκείνου του παιδιού. Εγώ είχα τύχει να είχα ένα προπονητή πιτσιρικά. Που όλοι λέγανε: κοίτα, αυτό λίγο στραβά πιάνει την μπάλα. Και ο προπονητή έλεγε: μπαίνει μέσα.
Ποιο ήταν,
Σδράβκο ήταν το όνομα. Τώρα μιλάμε 13 χρονών.
Στις ακαδημίες.
Ακαδημία.
Πού, Ερυθρό Αστέρα?
Ερυθρό Αστέρα. Δεν αλλάζουμε τίποτα. Μπαίνει. Φου μπαίνει.
Τα πόδια γιατί τα ανοίγεις?
Έτσι. Πράξεις. Έτσι. Όχι, βλέπεις ότι καθένας με διαφορετικό τρόπο κάπου. Έτσι σε βολεύει, έτσι σε βολεύει η στάση του κορμιού, έτσι σε βολεύουν τα χέρια, έτσι σε βολεύει να πιάνεις την μπάλα.
Την έπιανες και λίγο περίεργα.
Ναι, ναι, αυτό είναι.
Και βάζεις τα από κάτω τα...
Είναι όπως βολεύει το κατένα. Αλλά έπεισε και σήμερα, όλοι οι παίκτες που σουτάνουν με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Κοίτα, μην είσαι εύστοχος. Και να είσαι εύστοχος όταν πρέπει.
Ω μπάνε μπάνε.
Ω μπάνε μπάνε.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να έζησε, ξέρω εγώ, εκείνο το 88-94, 88-98 που ήταν η καριέρα του. Ανεξαρτήτως οπαδικών προτιμήσεων και να μην το γουστάρει το μπάνε. Δηλαδή θυμάμαι ένα φοβερό καμάκι που του κάνανε οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακοί, όταν άρχισε να πέφτει λίγο ο ΠΑΟΚ και είχαν αρχίσει να κατεβαίνουν όλοι οι μύθοι της Θεσσαλονίκης στην Αθήνα. Του κάνανε καμάκι στο γήπεδο οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί. Δεν τον βρίζανε. Του κάνανε καμάκι. Κυριολεκτικό αυτό.
Εντάξει. Τον πήραμε εμείς τελικά.
Ναι, αφού είχε πάει πρώτα στην Πολωνία.
Είχε βάλει το μεγάλο σουτ με την Μπενετών. Λοιπόν.
Ευρωλίγκα.
Ευρωλίγκα.
Πάμε ένα γρήγορο πέρασμα.
Ένα γρήγορο πέρασμα είναι ένας τελικά η εβδομάδα του ΣΕΦ τελείωσε με όλους ευχαριστημένους, έτσι. Δηλαδή,
ναι.
Παναθηναϊκός κόλλησε άλλη μια νίκη,
ναι,
με τη Zenit.
Παναθηναϊκός είχε την καλύτερη, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός είχε την καλύτερη εβδομάδα του, δεν ξέρω και εγώ από πότε.
Του 2021, μάλλον.
Καλά, σίγουρα.
Και ο Ολυμπιακός έκανε νομίζω μια αδιανόητη εμφάνιση, με την έννοια ότι έκανε το τέλειο παιχνίδι επιθετικά στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο εμφάνισε την ταυτότητά του, δηλαδή ήταν πάρα πολύ καλό στην άμυνα. Having said all that, Παναγιώτη, εγώ, ναι, θα το βάλω ως, πώς να το πω, ως μια υποθήκη, θα το καρφώσω ως σημαία στη συζήτηση που θα κάνουμε και τις επόμενες φορές.
Ναι, ναι.
Το γενικό vibe είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός από πέρσι, ο Παναθηναϊκός είναι χειρότερος από πέρσι. Ναι. Κοιτάζοντας λίγο ένα πίνακα που κυκλοφόρησε, ναι, σχετικά με το που βρίσκονται οι ομάδες πέρσι και φέτος, ο Ολυμπιακός φέτος έχει μία νίκη παραπάνω, δηλαδή είναι 8-4 σε σχέση με 7-5.
Στη 12η αγωνιστική. Ναι,
ναι, στις ίδιες αγωνιστικές.
Και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχει μία νίκη παραπάνω. Έχοντας αντιμετωπίσει 10 στις 12 ελληνικές ομάδες.
Διαφέρουν οι έδρες σε κάποια, αλλά είναι οι ελληνικές ομάδες.
Ναι, ναι, ναι.
Και η διαφορά είναι ότι επειδή πέρσι η Ευρωλίγκα ήταν λίγο. Οι μεγάλοι είχαν ξεφύγει, ρε παιδί. Δηλαδή,
ναι,
ο Ολυμπιακός με 7-5 πέρσι ήταν ένατος την ίδια στιγμή και φέτος με 8-4 είναι τρίτος.
Ναι.
Και αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός, φέτος είναι στο 3-9 με τη νίκη που έκανε τώρα. Και πέρσι ήταν 4-8. Δεν είναι δηλαδή.
Πού θέλετε να καταλήξετε, κυρία?
Θέλω να καταλήξω να μην τρελνόμαστε. Και με το πόσο καλός είναι ο Ολυμπιακός και με το πόσο χειρότερος είναι φέτος ο Παναθηναϊκός.
Ναι.
Αυτό.
Θα συμφωνήσω με το να μην τρελνόμαστε. Θα το πάω όμως. Θα το στρίψω διαφορετικά.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος από πέρυσι. Ίσως και.
Ναι,
ίσως και πολύ καλύτερος, αρκετά καλύτερος πάντως. Για τον Παναθηναϊκό δεν έχω βγάλει ακόμα άκρη. Νομίζω ότι είναι χειρότερος. Αλλά μένει να αποδειχτεί, γιατί τώρα που δείχνουν κάπως να παίρνουν τα πάνω τους, ας τους δούμε λίγο σε ένα καλό διάστημα και να το ξανασυζητήσουμε μετά από λίγο καιρό. Εντάξει, το Παναθηναϊκό μωρέ είναι λίγο πιο απλό. Έβαλες έναν ωραίο τίτλο στο Instagram που ποστάρα μια φωτογραφία του Πρίφτη και έβαλε τίτλο «Η ζώνη σώζει ζωές». Απλά αυτό κάποια στιγμή, ξέρεις, θα σταματήσει να είναι το φάρμακο δια πάσα νόσο και κάποια στιγμή θα βρέξει. Δηλαδή, εγώ περιμένω σε ένα από τα 3-4 επόμενα παιχνίδια που θα παίξει ο Παναθηναϊκός οι αντίπαλοι του να βάλουν 16-17-18 τρίποντα. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι μονίμως οι αντίπαλες ομάδες τόσο άστοχες όσο ο Ολυμπιακός και η Zenit που τα έσπασαν όλα. Αλλά πιστεύω ότι η ζώνη φτιάχνει πιο ωραίους τίτλους, κάνει μια ωραία κουβέντα, αλλά η πραγματική διαφορά, όχι ότι το υποτιμώ ότι με τη ζώνη ο Παναθηναϊκός εκτός από τον Ολυμπιακό βραχυκύκλωσε και τη Zenit θεωρώ ότι βραχυκύκλωσε ακόμα περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Η μεγάλη διαφορά είναι ο Νέντοβιτς. Δηλαδή και ο Νέντοβιτς όχι ως σκόρερ επειδή έβαλε 2-20. Ο Νέντοβιτς ως δημιουργός που μαζεύει, μετακινεί και απασχολεί την αντίπαλη άμυνα με αυτό το παιχνίδι που είναι εκφύσεως aggressive από όταν ήταν αθληταράς πριν τους τραυματισμούς. Και το Παναθηναϊκός του έχει τρομερή ανάγκη, γιατί το Παναθηναϊκός δεν έχει δημιουργία.
Ναι. Ο Νέντοβιτς ως απειλή, αυτό είναι το.
Ναι. Ο Νέντοβιτς ως ένας παίχτης ο οποίος αναγκάζει όλη την υπόλοιπη άμυνα να ασχοληθεί μαζί του και άρα δημιουργεί καταστάσεις για τους υπόλοιπους. Περισσότερο για τους 20 που βάζει.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά νομίζω του Παναθηναϊκού σε αυτά τα δύο μάτς. Εντάξει, πολύ μικρό το δείγμα, αλλά τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός για την ώρα, δηλαδή μην κρίνουμε από δύο μάτς, σώζει λίγο το να μην βρεθεί 1η Δεκεμβρίου και να είναι χαμένο στον ωκεανό.
Σαν τον Τραβόλτα.
Ναι.
Να είναι τζιφάκι Τραβόλτα ο Παναθηναϊκός.
Να είναι τζιφάκι Τραβόλτα, ακριβώς όπως το είπες. Ακριβώς. Ξέρεις, ακόμα και η νίκη επί του Ολυμπιακού του δίνει κάτι. Τώρα στον Ολυμπιακό, εκεί ταιριάζει το να μην τρελαινόμαστε, αλλά να μην δηλαδή, κοίταξε, το να τρελαινόμαστε είναι και μέρος της ομορφιάς.
Ναι.
Δηλαδή τη Δευτέρα να είμαστε στα πατώματα και την Παρασκευή να είμαστε οι καλύτεροι στον κόσμο. Δηλαδή, γι' αυτό ασχολούμαστε κιόλας.
Ναι, ναι. Εντάξει,
από την άλλη, ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι σε αυτή την πλερέζα που έπεσε μετά το ντέρμπι, που λογικό είναι, το είχαμε πει, τα ντέρμπι, πάντα, μπλα μπλα, αλλά νομίζω ήταν και λίγο υπερβολική πλερέζα για ένα μάτς 22 Νοεμβρίου. Κοίταξε, φταίει λίγο το γεγονός ότι υπήρχε σε αυτούς τους δύο πρώτους μήνες της σεζόν, κατά τη γνώμη μου, μια υπερβολικά καλή προαίρεση με αυτή την ομάδα, από το σύσσωμο τον τύπο. Ότι είναι μια ωραία ιστορία, ξέρεις, επειδή πάντα εδώ πέρα μπλέκονται και τα διάφορα οπαδικά, αλλαγή μέρα στο ελληνικό μπάσκετ, μπλα μπλα. Και κάπως υπήρχε μια υπερβολή. Όλοι βλέπουμε ότι είναι καλύτερο, το είπαμε και μόλις το πριν, ότι όλοι βλέπουμε ότι είναι μια ομάδα καλοσχεδιασμένη, όλα καλά κτλ. Αλλά ξέρεις, δεν έγινε ξαφνικά οι Golden State Warriors. Έχουν, ναι, έχουν αδυναμίες. Ούτε φυσικά έγιναν οι, πώς τους λέγανε αυτούς, οι Generals που ήταν τα θύματα των
Washington Generals.
Οι Washington Generals, των Harlem Globetrotters, επειδή έχασαν από το Αθηναϊκό. Πήγε ο Ολυμπιακός στο Μιλάνο και έκανε περίπατο. Ένα μάτσο θα το θυμούνται όλοι. Είναι για τα βιβλία, ας πούμε.
Τρομερό μάτσο.
Θα βάλεις 60 πόντους τώρα σε μια ομάδα που κατά τεκμήριο κάποιος που θα μπορούσε να την πει μέχρι αυτό το παιχνίδι και ίσως και την καλύτερη. Ίσως και την ομάδα που είχε δείξει την καλύτερη, ανεξαρτήτως ρεκόρ, την καλύτερη εικόνα.
Ναι, ναι.
Στα 11 πρώτα.
Μέχρι να πάει στη Ρωσία ήταν η καλύτερη ομάδα. Δηλαδή μέχρι να πάει στη Ρωσία, τη Zenit, τη Munich.
Απλά μετά έχει πάθει δύο πανελευθερίες.
Ναι, και μετά βασικά νομίζω ότι έχει πιάσει το effect της γκαντεμιάς. Δεν ξέρω τι έχει γίνει φέτος. Ναι. Εντάξει, εσύ, γι' αυτό εσύ. Θα. Εγώ το παίρνω όλο πάνω μου. Τους έχω κατσικιάσει.
Όποιον λες ότι πιστεύεις ή τραυματίζεται ή καταποντίζεται.
Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό θέλω να είμαι. Θα το πω ακροθυγός για να πάω στην επόμενη.
Ναι. Ποιος είναι το επόμενο? Εδώ θέλει εφαίρετα.
Λοιπόν, εγώ απολαμβάνω τη Real Madrid της. Mm-hmm. Απολαμβάνω τη Real Madrid της. Θα βάλεις κάποια κουδούνα. Θα βάλεις κάποιο Κωνσταντάρα.
Δεν θα έπρεπε.
Εντάξει. Σκληρό.
Θα κυκλοφορήσει, θα του λένε του Λάσο Καραμάνιθ.
Καραμάνιθ. Ναι. Εγώ το δάσκαλο τον βλέπω κάθε εβδομάδα, θα ανεβάζω την ίδια εικόνα. Έτσι, που κάθεται ταπεινός μπροστά στον υπολογιστή του και βλέπει τους άλλους να του κάνουν αέρα. Νομίζω ότι η Ρεάλ είναι εμφανώς, δηλαδή στο συνολικό δείγμα είναι μαζί με την Μπάρτσα, το φαίνεται και από τη βαθμολογία. Απλά η Ρεάλ είναι και λίγο πιο, πώς το λένε, είναι λίγο πιο ωραία και στο μάτι, ρε παιδί μου.
Ναι.
Για μένα. Δεν ξέρω πού μπορεί να βρει όριο. Δηλαδή κάποια στιγμή θα κάνουν και αυτή μια κοιλιά. Αλλά είναι λίγο, αν το κάνουμε αναλογία με την NBA, είναι λίγο η Phoenix Suns. Μια ομάδα, ναι, που πολύ ξέρουμε ότι είναι καλή. Πόσο καλή, τόσο καλή. Δηλαδή πάει λίγο στον αυτόματο.
Μ' άρεσε το Phoenix. Μ' άρεσε η αναλογία.
Τι ομάδες με αρχές, ξέρεις, αυτές που σου αρέσουν.
Ναι, σωστό. Να πάμε στο Καζάν Υπουβράζει.
Ναι.
Ούνιξ Καζάν.
Δικαίωμα για Κολοτούμπα. Εγώ.
Ναι, ορίστε. Παρακαλώ, στο παραχωρώ.
Το παίρνω πίσω όλη την αρνητική άβρα που έβγαλε για την Ούνιξ.
Ναι, μωρέ, τους είχες βγάλει στο preview τη σεζόν, τους είχες βγάλει ότι θα είναι οι τελευταίοι των τελευταίων.
Μου φάνηκε πολύ περίεργο αυτό το the cast of outcasts. Δηλαδή όλο, ναι, αυτό το. Βέβαια, να πω ότι δεν περίμενα, δεν είχα δει κιόλας πάρα πολύ πέρα από τους τελικούς πέρυσι του EuroCup αυτή την παιχθάρα που λέγεται Τζον Μπράουν. Ναι. Που είναι ένας από τους 5 καλύτερους παίκτες της φετινής Ευρωλίγκα.
Έλα.
Υπερβολές. Σίγουρα για μένα ένας από τους 2 καλύτερους. Δηλαδή, Ταβάρες, Μπράουν είναι μαζί.
Okay.
Σαν αφορά τον καλύτερο αμυντικό. Αλλά γενικά, εντάξει, να σκύψουμε το κεφάλι στο δάσκαλο Περάσοβιτς, θα του πούμε μπράβο.
Ναι.
Και ωραίο μπάσκετ, δεν είναι δηλαδή κατσαπλιάδες. Σφιχτά πίσω και τρέχουμε. Ωραία. Θα δούμε. Είναι.
Ναι, δείχνουν να το έχουν βρει. Έχουν τρομερό τέτοιο. Έχουν τρομερό. Έχουν σερί, έχουν βρει έναν ρυθμό. Καλό είναι ο Χεζόνια. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλό και ο τέτοιο. Ο Λορέντζο Μπράουν.
Πολύ καλό. Ναι. Ο Άιζαϊα Κάναν είναι καλός.
Ναι. Κάπως λειτουργεί όλο αυτό το πράγμα για την ώρα. Γιατί εκεί πάντα μπορούν να πάνε τα πράγματα. Είναι αρκετή περίεργη για να πάνε τα πράγματα περίεργα. Δηλαδή, εγώ δεν θα βάζα τελεσίδικο. Δεν το θεώρησα και δεδομένο ότι θα διεκδικήσουν τη θέση στην οκτάδα. Θα το συζητάμε δηλαδή και σε 10 αγωνιστικές. Ναι, ναι. Καζάν με τέτοιες βλέψεις. Να δούμε.
Ωραία.
Εφές, πάτησε τον Γκάζι, αυτό που όλοι περιμέναμε, γιατί λέγαμε ότι δεν γίνεται, ρε παιδιά, να παίζετε έτσι. Πρωταθλητές Ευρώπης και τέτοια κλάση. Έχει 4 συνεχόμενες νίκες. 4, ναι. Και είναι στο 6-6. Έχει φτάσει ήδη στο 50% και απειλεί γενικότερα.
Χωρίς να έχει καλό το Μίσιτς αυτή την περίοδο. Mm-hmm. Κυρίως ο Λάρκιν τραβάει, ο Μπομπουά και ο Σιμών που είναι. Εντάξει, ο Σιμών είναι. Μιλάμε για μεγάλο δήμαρχο. Εντάξει, εγγύηση.
Βέβαια, εντάξει. Και ανέβηκε και ο Λάρκιν πολύ μωρέ.
Ναι, ναι.
Ήταν πολύ καλός και στο τουρκικό ντέρμπι. Mm. Κάτι που μας φέρνει στο πραγματικό δράμα της φετινής Ευρωλίγκας, που είναι η Φενέρ. Με 3-9 mm-hmm. είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό στην προτελευταία θέση. Τελευταία είναι η Ζάλγκυρης με 2-10.
Ναι. Δεν είναι μόνο το ρεκόρ.
Βγάλε τον οχετό σου, έλα.
Τι να πω, η Φενέρ είναι το χειρότερο πράγμα που βλέπουμε στην Ευρωλίγα φέτος. Χειρότερο, ναι, πράγμα, συνολικά. Δηλαδή,
κακή, πολύ, πολύ κακή.
Η Ζάλγκυρης είναι η κακή ομάδα, ξέρεις, δεν θα κάτσεις να ασχοληθείς, αλλά με τη Φενέρ έχει αυτό ότι θα κάτσεις να ασχοληθείς, ναι, θα πονέσουν τα μάτια σου.
Όλο δηλαδή εσύ το αποδίδεις, ας πούμε, στο Τζόρτζεβιτς, ότι είναι μυρωδιάς, ότι είναι κακός, ότι είναι μάγειρας, ότι δεν ξέρει να
στήθει ομάδες. Κάνεις δεν μυρωδιάς. Αλλά νομίζω ότι είναι γραφικός.
Ναι.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει με το ρόστερ που έχει στα χέρια του.
Ναι.
Είναι δεδομένο.
Δεν είναι, μ' αρέσει έτσι σαν αποστροφή, ναι, ότι θέλεις να το διώξεις από πάνω στο δεν είναι μυρωδιάς. Είναι γραφικός.
Είναι γραφικός. Μα είναι. Να σου πω κάτι. Δηλαδή θέλει μεγάλη προσπάθεια, ρε παιδί μου, να εμφανίζεται στο παρκέ αυτό το φάντασμα του Ντεκολό και του Γκούντουριτς και του Πιέρε Αχένρι. Θέλει μεγάλη προσπάθεια.
Γιατί, δηλαδή, είμαστε σίγουροι ότι φταίει ο προπονητής.
Μισό λεπτό. Δεν θα έφταιγε ο προπονητής άμα ήταν ένας. Αλλά ναι, αν έχεις τον Μπολονάρα, ο οποίος ο άνθρωπος στα analytics του, όποτε παίζει, η Φενέρ είναι καλύτερη και τον μπαρκάρει και τον θυμάται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν είναι δουλειά αυτή. Φαίνεται ότι η ομάδα δεν τραβάει με τον κύριο Τζόρτζεβιτς. Ο κύριος Τζόρτζεβιτς είναι one trick pony, εθνική Σερβίας, έτσι.
Ναι.
Όπως τον γνωρίσαμε και τον αγαπήσαμε. Πέρσι πήρε το πρωτάθλημα με τη Virtus, εντάξει, δατάκι να το λέει ότι πήγε και στο γήπεδο με το μηχανάκι γιατί είχε μποτιλιάρισμα, θυμάστε όλη αυτή την ιστορία, φοβερός, ας πούμε. Εντάξει, φτάνει πια διώξτον, που λέγανε και στο Ραπτόπουλο οι Αριανοί. Φτάνει πια διώξτον, δηλαδή 3-9 έχει φτάσει.
Συνελήφθη ο Ραπτόπουλος, πρόσεχε.
Ναι, εντάξει. Αν δεν τον διώξει την επόμενη αγωνιστική, με χάσει, στο επόμενο θα μιλάω τουρκικά, να ξέρει. Θα στείλω μήνυμα στη διοίκηση της Φενέρ.
Εντάξει, δεν ξέρω. Προφανώς, άμα μια ομάδα είναι τόσο χάλια, έχει την ευθύνη ο προπονητής της. Αλλά, ας πούμε, στο preview, εγώ που σου έλεγα ότι δεν πιστεύω πολύ τη Φενέρ, την βλέπω για τετράδες κτλ. Εντάξει, ξέρεις, υπολόγιζα, ρε παιδί μου, πάρα πολύ ότι δεν θα είναι worst το δίδυμο των θρύλων, ο Ντεκολό και ο Βέσελη, οι οποίοι μέχρι στιγμής μόνο κάτι λίγες εκλάμψεις έχουν.
Ναι.
Δηλαδή, μέχρι στιγμής παίζουν, δεν ξέρω το λόγο, σαν αυτό που λένε στην Αμερική, γόστο, ότι τέλος πάντων έχει αρχίσει και
το decline.
Οι καλές τους ημέρες είναι στο παρελθόν.
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι θέλει αυτός. Εντάξει, να το πω. Νομίζω
εντάξει. Οκ. Λοιπόν, τι μένω συνάρτητο, ρε παιδί.
Μα, να σου πω κάτι, συγγνώμη.
Ούτε λεφτά θα πάρω είχατε βγει όταν ήταν στο Παναθηναϊκό, είχατε βγει και για ένα κεμπάπ όταν ήταν στο Παναθηναϊκό και δεν πλήρωσε. Σου άφησε το λογαριασμό.
Θα πάρω 20. Εγώ τη Φενέρ τη συμπαθώ γενικά. Παραδοσιακά, ναι, ναι, τη συμπαθώ, έτσι.
Ωραία.
Πέρσι, τον κύριο Κοκόσκοφ,
ναι,
που λέγατε και άλλοι ότι εδώ ότι τον θες τον άνθρωπο, τον έφαγε, λοιπόν.
Ναι.
Εντάξει, κάποια στιγμή το βρήκε, κάτι έπαιξε. Λοιπόν, χαιρέτησε το καλοκαίρι ο κ. Κοκόσκοφ. Κάνουμε αναβάθμιση του ρόστερ. Δεν διαλύομαστε οικονομικά όπως υπήρχαν οι φήμες, έτσι. Κάνουμε αναβάθμιση του ρόστερ. Παίρνουμε το χέρι από τα χέρια της Ρεάλ. Ναι. Θυμάστε, ήταν κλεισμένο στη Ρεάλ. Λοιπόν, βάζουν αυτόν coach και εμφανίζεται αυτό το πράγμα. Να βάζει 40, να τρώει 40, δηλαδή.
Εντάξει.
Εκεί έχουμε άνθρωπο εκεί. Έχουμε το μουστάκια. Θα τον ξαναπώ, το βοηθό προπονητή.
Και αν το γυρίσουν, ας πούμε, και κάνουν 11 στα 13 τώρα, τι θα λέτε?
Μακάρι, μακάρι. Τίποτα. Εμείς θα χαρούμε για την επιτυχία της ομάδας.
Α, έτσι. Μπράβο.
Εμείς είμαστε, μπράβο, να σου πω κάτι, όσα εκδίσουν.
Φάρα είστε εσείς. Α, κατάλαβα. Εντάξει, το πιάσα.
Καλό είναι να
φύγουμε. Να φύγουμε να πάμε NBA.
Πάμε, πάμε. Πάμε από το Βόσπορο στον Ατλαντικό.
Μπράβο.
NBA.
Κοίτα, έχουμε αυτό το μεγάλο μάτς, είναι ξημερώματα Τετάρτης ή Πέμπτης. Α, είναι σε λίγες ώρες δηλαδή. Mm. Πιθανότατα όταν μας ακούνε θα ξέρουμε ήδη και το αποτέλεσμα.
Ναι.
Ανάμεσα στους Warriors, οι οποίοι έχουν 18-2 και οι Suns 17-3.
Ναι.
Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στις δύο ομάδες που έχουν δείξει μέχρι τώρα το πιο πιστικό, ας πούμε, την πιο πιστική εικόνα. Το περιμένουμε πώς και πώς.
Ναι.
Όχι ότι θα σημαίνει κάτι, αλλά εντάξει, ξέρεις, για το γόητρο, ας πούμε, θα είναι ένα statement για την ώρα.
Ναι, είναι πολύ νωρίς πάντως το ότι αυτές οι δύο ομάδες δείχνουν να είναι αρκετά πάνω από τους υπόλοιπους. Με εξαίρεση λίγο τους Bucks τώρα που έχουν κάνει το σερί.
Ναι, έχουν στρώσει Bucks.
Ναι,
έχουν στρώσει. Πόσα έχουν, 7 ή 8 συνεχόμενα.
7 τώρα που μιλάμε. Αλλά οι Bucks δεν είναι έκπληξη, δηλαδή απλά γύρισε η τριάδα. Mm. Παίζουν οι τρεις μαζί. Όλοι ξέρετε τι έγινε.
Ξέρω, εμένα με τους Bucks με πιάσε ότι με το που γύρισαν, παίζουν όλοι μαζί, είναι καλά ο Holiday, γύρισε και ο Middleton κτλ. Η εντυπωσιακή ευκολία με την οποία γύρισαν την... άλλαξαν ταχύτητα και τους καταπίνουν όλους, μου κάνει σε κάτι πολύ πιστικό.
Βέβαια.
Ότι, ξέρεις, οι πρωταθλητές.
Καλησπέρα σας. Καλησπέρα αρχηγού... καλή βραδιά.
Αρχηγού παρόντος, πας αρχή παυσάτο που λένε.
Ναι.
Ένα τέτοιο πράγμα βγάζουν αυτή τη στιγμή.
Ναι, εννοείται. Απλά οι Warriors και οι Suns είναι, λέει, παιδί μου, οι δύο ομάδες. Οι Warriors είναι supernova.
Ναι.
Δηλαδή, το μπάσκετ τους είναι φανταστικό. Οι Suns είναι αυτό που... οι Suns που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία παίζει ένα συγκεκριμένο πράγμα. Είναι κάπως, έχει μερικά tweaks που έχουν να κάνουν κυρίως με την επίδεσή της. Δηλαδή είναι λίγο πιο γρήγορο το pace αυτής της ομάδας. Είναι καταπληκτικός το που λένε μου, ο Bridges, που βέβαια έχει αρχίσει πάλι το hype ότι είναι ο καλύτερος, πρέπει να πάρει το αμυντικό της χρονιάς. Είναι αστεία συζήτηση όσο παίζει ο Draymond Green και ο Rudy Gobert. Είναι αστεία συζήτηση για οποιονδήποτε άλλον.
Εντάξει. Ο Ντρέ είναι φέτος να πάρει το βραβείο. Τώρα το συζητάω.
Τίποτα. Αυτοί οι δύο είναι οι Bucks και μια θλίψη που μας έρχεται από το Brooklyn. Μια θλίψη. Γιατί, ρε παιδί μου, αυτό που συμβαίνει στον Kevin Durant.
Ναι.
Είναι λίγο στενάχωρο.
Ναι.
Δηλαδή, από τη μία έχει το δικό μας, τον αγαπημένο, το Μπζέκα, εντάξει, ο οποίος...
Τον Καϊρή.
Μετάλλαξη όμικρο, τι μετάλλαξη ωμέγα, τι Μποτσουάνα, τι Τσάντ. Συνεχίζει και ανεβάζει στο Instagram, πώς το λένε, κάτι ιερογλυφικά, κάτι αιγυπτιακά, κάτι ιστορίες. Δεν νομίζω ότι ασχολείται με τον μπάσκετ. Δεν νομίζω ότι βλέπει καν τι συμβαίνει.
Ναι.
Ο Χάρντεν τον κράξανε στο τελευταίο μάτς και λίγο απολογήθηκε ότι... Μερικές φορές πρέπει να κάνω το facilitator, μερικές φορές να κάνω το score και μπερδεύεται λίγο το μυαλό μου. Οπότε λέει, συγχωρήστε με γι' αυτό.
Okay.
Και ο Τζο Χάρις μπήκε χειρουργείο και προσπαθεί να βγάλει δουλειά τώρα με τον Μπάτι Μίλς, ας πούμε, κουμανταδόρο Ντουράντ.
Εντάξει.
Έχει αυτό το σχέδιο.
Ναι. Έχει και τον Λαμάρκους Όλριτζ που είναι πολύ καλός.
Ο Μπλέικ Γκρίφιν τον χαιρετήσαν. Δηλαδή δεν έφυγε, αλλά τον βγάλανε από το rotation.
Ναι.
Γιατί είναι αυτή τη στιγμή για να κάνουμε ένα crossover. Ο Λεωρίδας Κασελάκης στους Brooklyn Nets θα είναι καλύτερο fit από τον Blake Griffin. Έτσι όπως είναι ο Blake Griffin αυτή τη στιγμή. Σκληρός. Και έτσι όπως είναι και ο Κασέλ αυτή τη στιγμή. Έτσι το πούμε.
Σκληρός.
Αυτά. Και μία ερώτηση έχω να σου κάνω.
Ναι.
Χωρίς να θέλω να τους γκαντεμιάσω κι αυτούς. Εγώ, Παναγιώτη, έχω βγάλει ένα εισιτήριο για το τρένο της Μινεσότα. Είμαι έτοιμος να ανέβω. Είμαι σταθμό Λαρίσης και περιμένω. Αλλά διστάζω. Διστάζω να ανέβω.
Καλά κάνει.
Καλά κάνω, λες, ε.
Εντάξει, ρε παιδί μου.
Καλή είναι.
Καλή είναι, ναι. Καλή είναι. Έχουν και θετικό ρεκόρ. 11 νίκες, 10 ήττες.
Ναι. Μεγάλη νίκη στη Φιλαδέλφια.
Ναι. Κοίτα. Ο Έντουαρτς κάνει μια εντυπωσιακή δεύτερη σεζόν. Ο Τόουνς.
Στα λεφτά μας.
Στα λεφτά μας. Ναι, εγώ πάντα θεωρώ ότι αυτός έχει πολύ μεγαλύτερο upside από αυτό που παίζει. Αλλά οκ. Okay. Και αυτό που παίζει δεν είναι άσχημο. Μην τρελαθούμε. Νομίζω ότι τον τελευταίο καιρό, χωρίς να τους έχω παρακολουθήσει για να είμαι ειλικρινής και πολύ, στη μία ότι είπα και στατιστικά, νομίζω ότι κάπως κάνει την διαφορά εντός εισαγωγικών ο Ντιάντζελο.
Ναι, ισχύει αυτό.
Ότι έχει,
ναι, ναι.
Ότι έχει καλύτερη παρουσία από αυτό το παρασάνταλο γενικά που συνήθως, που συνήθως είναι.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει Beverly Effect.
Στη... Ναι, αυτό με προλάβες.
Ναι, υπάρχει το Beverly Effect, το οποίο δηλαδή η Μινεσότα είναι μια πάρα πολύ καλή αμυντική ομάδα. Δεν έχω κατά μέτρηξη, αλλά ήταν νομίζω 8η
στο ναι.
defensive rating.
Αλλά τώρα ομάδα με Malik Beasley, D'Angelo Russell και Patrick Beverly την εμπιστεύεσαι?
Όχι, δεν την εμπιστεύομαι.
Για να ανέβεις και στο τρένο της.
Δεν την εμπιστεύομαι. Αλλά μου αρέσει, λατρεύω τον Naz Reid, εμένα μου αρέσουν γύρω-γύρω. Ο Vanderbilt, McDaniels, ο Vanderbilt τώρα... Ο άνθρωπος καταρχάς είναι πανεπιστήμιο, έτσι.
Να.
Ο Vanderbilt είναι πανεπιστήμιο.
Σωστό.
Έχει μια αξιοπιστία, μια θεσμική υπόσταση.
Ναι. Σαν να σε λένε φιλοσοφική, ξέρω.
Ναι. Σαν να με λένε Αρσάκιο. Ναι, μια τέτοια κατάσταση.
Σωστό.
Λοιπόν.
Ωραία. Κοίτα, οι δύο πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες πάντως της χρονιάς αφορούν δύο τύπους που δεν παίζουν.
Ναι.
Και ειδικά τις τελευταίες ημέρες διαβάζουμε παντού John Wall. Μπορείς να πεις σε 30 δευτερόλεπτα ποια είναι η κατάσταση του John Wall και των Rockets?
Ναι, ο John Wall έχει ένα συμβόλαιο το οποίο το έχει υπογράψει από τους Wizards. Πήρε μεταγραφή στους Rockets και το κουβάλισε ανταλλάσσοντάς τους, ναι. Αν θυμάστε, Westbrook Wall. Δηλαδή, πρακτικά αντάλλαξαν δύο παρόμοια συμβόλαια.
Ναι.
Μιλάμε για τεράστια συμβόλαια, δηλαδή 43-44 εκατομμύρια για τις επόμενες δύο χρονιές.
Ναι.
Κάποια στιγμή όμως το καλοκαίρι συμφώνησε με την ομάδα ότι, παιδιά, ξέρετε, δεν θα... Δηλαδή οι Rockets είναι σε φάση rebuild, ναι. Είναι untradeable αυτό το τέτοιο, θα τα βρούμε, δεν θα παίξεις. Κάποια στιγμή θα έρθει κάποιο trade, θα συζητήσουμε για buyout, μια τέτοια κατάσταση.
Σε μια λογική να μην σε βάζουμε και ρισκάρουμε να ξανατραυματιστείς και χάσουμε και οι δύο, ας πούμε.
Ναι, και σε μια λογική ότι έχω τα παιδάκια. Δηλαδή έχει το Jalen Green. Έχει δηλαδή κόσμο, έχει τον Kevin Porter, δεν υπάρχουν μπάλες για σένα.
Ναι.
Ο Wall συμφώνησε, αλλά κάποια στιγμή βλέποντας ότι δεν υπάρχει trade στον ορίζοντα, την περασμένη εβδομάδα, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ του Watch και του Sams, ότι έκανε μια συνάντηση με τη διοίκηση, του είπε: παιδιά, εγώ θέλω να παίξω.
Ναι.
Του λένε: ωραία, θα παίξεις, αλλά θα είσαι rotation παίχτης. Μπαίνεις. Ναι. 10-15 λεπτά. Και τους λέει: όχι.
Ναι.
Λοιπόν. Και εδώ είμαστε τώρα, στον John Wall, ο οποίος έχει εγγυημένα...
44.
Νομίζω 91 είναι το συνολικό ποσό για τα δύο.
Ναι.
Ο οποίος όμως δεν βρίσκει άκρη για να εργαστεί. Ανεβάζει τώρα κάτι στο Instagram, freemi και κάτι τέτοια. Λοιπόν.
Και είναι το πιο ακριβό πληρωμένο καθησιό, ας πούμε. Αυτή τη
είναι ο άνθρωπος ΕΣΠΑ. Το έχει πάρει το ΕΣΠΑ, έτσι.
Ναι. Και το ξεκοκαλίζει.
Έχει περάσει την ιστορία.
Αυτό στέει ή Rockets?
Όχι, αυτό γιατί είναι αυτή. Γιατί είναι αυτή. Βασικά οι Wizards είναι που του δώσαν δύο συμβόλαιο εκεί σε εκείνη τη φάση. Όχι, ο άνθρωπος γιατί είναι αυτή. Ο άνθρωπος. Πώς το λέω, τα οφειλόμενα.
Ναι.
Δεν έχει κάποιο θέμα.
Πού θα τον έβλεπες?
Οι Rockets ίσως στο ότι. Ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι ασχολήθηκα ενεργά με την περίπτωση του να το συζητήσουμε για buyout λίγο πιο νωρίς. Τώρα τους έχει μείνει στο σβέρκο. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουν και ιδιαίτερο πρόβλημα με αυτό, με δεδομένη τη φάση που βρίσκεται η ομάδα τους.
Έτσι πολύ γρήγορα και χωρίς πολύ σκέψη. Πού πιστεύεις ότι αν ξεπερνιούνταν όλα αυτά τα προβλήματα και βρίσκαμε τον τρόπο να γίνει κάποιο trade, παρότι κουβαλάει αυτό το δυσβάσταχτο συμβόλαιο, πού θα τον έβλεπε, πού θα βλέπεις τους καλύτερους, ποιες πόλεις, ποιες ομάδες θα βλέπεις τους καλύτερους προορισμούς για να ξαναγίνει μπασκετμπολίστας?
Εντάξει, η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό είναι τον Brooklyn.
Α, τον Brooklyn,
Κατευθείαν, ναι.
Ναι, σωστά.
Λείπει πάρα πολύ. Είναι ένας παίκτης που είναι και όσο έπαιζε ήταν και φανταστικός αμυντικός πέρα από το ταλέντο του μπροστά. Νομίζω ταιριάζει Γάντι. Στους Clippers επίσης θα έχει ένα ενδιαφέρον.
Εμένα το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι το LA. Και Clippers και Lakers.
Clippers είναι Παναθηναϊκός. Δηλαδή, είναι μια ομάδα που τη χτίσαμε χωρίς playmaker.
Δηλαδή θέλω να πω ότι αντί να ανταλλάζουν το Ραζόν Ρόντο κάθε καλοκαίρι, θα μπορούσαν να κάνουν ένα upgrade, ας πούμε, και να ανταλλάζουν τον Τζον Γουόλ και να παίζει μια χρονιά στη μια ομάδα της πόλης και μια χρονιά στην άλλη ομάδα της πόλης. Νομίζω και στους δύο, ακόμα και ο περσινός Γουόλ, δεν σου λέω ο πυρηνικός παίχτης στα καλά του χρόνια. Ακόμα και ο περσινός Γουόλ, νομίζω και στους δύο θα μπορούσε να κάνει διαφορά και ίσως λίγο να συμμαζέψει την επίθεση των Lakers και να δώσει ένα πραγματικό άσο στους Clippers. Και μιας και το ανέφερες, πιστεύω ότι ένας τέταρτος καλός προορισμός θα ήταν ο Παναθηναϊκός.
Ναι, ναι, ναι.
Και θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε το χρέος της χώρας, να ανεβάσουμε το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, βάζοντας ένα χαράτσι, ξέρω εγώ, επιπλέον στη ΔΕΗ. Φόρος Γουόλ, ναι. Paywall, αν θέλεις.
Paywall, ωραίο.
Πολύ ωραία. Συμφωνήσαμε σε αυτά. Πάμε λίγο και στην περίπτωση του Ben Simmons, ο οποίος εξακολουθεί να μην παίζει με τους Sixers. Οι Sixers εξακολουθούν να έχουν το πιο σκληρό poker face που μπορούν να έχουν και να μην μασάνε σε οτιδήποτε τους έχει πει ο Ben Simmons προκειμένου είτε να πάρει, είτε να γίνει trade, είτε να μην συμμετάσχει στις δραστηριότητες της ομάδας. Νομίζω εξακολουθεί να πληρώνει ο Simmons, έτσι δεν είναι?
Ναι, γράφουν οι λογαριασμοί.
Ναι, και μάλιστα κάπου διάβασα ότι εξαιτίας του ότι γράφουν λογαριασμοί και ότι κάνει και ένα φοβερά πολυτελές στο lifestyle του, αρχίζει να έχει σιγά σιγά οικονομικά προβλήματα και να είναι και χρεοκοπία στον ορίζοντα. Τώρα δεν ξέρω αν αυτά είναι του.
Κοίτα, ότι
δεν ξέρω αν αυτά είναι του Rich Paul για να.
Ναι.
Για να φτιάξει hype γύρω από την υπόθεση.
Καλά, τι hype να φτιάξει, χειρότερο γίνεται.
Ναι, αυτό θέλω να πω, για να εντείνει το hype γύρω από την υπόθεση. Το θέμα μας είναι, εδώ που έχουμε φτάσει, ξέρεις τι έχουμε μάθει, τι έχουμε κερδίσει, ποιοι είναι κερδισμένοι, ποιοι είναι χαμένοι της υπόθεσης, πώς το βλέπεις?
Κερδισμένος, χαμένος δεν μπορούμε να βλέπω.
Δηλαδή μην ξαναρχίσουμε να συζητάμε για σενάρια ανταλλαγής και τα λοιπά. Να δούμε από όλο αυτό το οποίο έχει γίνει, ξέρεις, ποιο είναι το συμπέρασμα, τι μαθήματα έχουμε μάθει, ποιανού η στρατηγική έχει δικαιωθεί, του παίκτη, της ομάδας, του μάνατζερ.
Ναι. Κοίτα, μπορεί. Δεν θέλω να μιλήσουμε, ρε παιδί μου, για νικητές. Δηλαδή, δεν υπάρχει resolution, να πούμε ότι τελείωσε κάπως έτσι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, νομίζω, χάνουν και οι δύο.
Ναι. Δηλαδή. Γιατί, ναι, και δεν πέρασε ο εκβιασμός του, ας πούμε.
Ναι, ο Σίμος δεν παίζει μπάσκετ.
Ναι, αλλά και από την άλλη πέφτει, νομίζω, συνέχεια η αξία του, έτσι.
Πέφτει η αξία του και είναι και είναι χειρότερη ομάδα, ρε παιδί μου, είσαι, ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, στην αρχή υπήρχε λίγο ένα κλίμα, πάμε. Μετά βγήκε και ο Embiid με COVID.
Ναι. Μετά αρχίζαμε να αποθεώνουμε το Maxi και καλά κάνουμε, γιατί είναι πραγματικά ένας πολύ συμπαθητικός και πολύ καλός παίχτης, αλλά... Η άλλη μισή ιστορία του Μάξε είναι ότι αυτά τα τρομερά νούμερα τα έκανε σε ήττες.
Ναι.
Οι Σίξερς δεν κέρδιζαν όσο ο Μάξε έβαζε 25 πόντους μέσα όρο. Δηλαδή, γι' αυτό είναι συνήθως ένας αστερίσκος που τον ξεχνάμε.
Νομίζω στο τέλος της ημέρας είναι αυτό. Δηλαδή ότι έχουν χάσει και έχει γίνει ζημιά.
Εγώ να σου πω στο τέλος της ημέρας, λίγο το σκεφτόμουν, και θα γίνω λίγο διδακτικός τώρα, λίγο ηθικοπλαστικός. Εντάξει, νομίζω ότι περισσότερο κερδισμένος βγαίνει ο Μόρεϊ. Ο οποίος αυτό που είπε αυτό κάνει, και θεωρώ ότι περισσότερο το κοινό perception αυτή τη στιγμή είναι ότι το φτηνό κόλπο η πλευρά Simmons το έχει μεταχειριστεί. Αλλά είναι πολύ άσχημο αυτό που μένει από όλη αυτή την ιστορία, σχετικά με τη γενική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος που λέγεται ψυχική υγεία. Και ξέρουμε ότι στο NBA είναι κάτι που το αντιμετωπίζουν οι παίκτες. Το είχαμε συζητήσει και πρόσφατα. Ο τρόπος δηλαδή που το έχουν κάνει, κάνει ένα επιχείρημα πατσαβούρι, κυρίως η πλευρά του παίκτη, αλλά αν θες και οι Sixers που κάπως έχουν πει «δεν μασάμε», δεν προσφέρει σε αυτή την κουβέντα, που πια είναι όλο και περισσότερο υπαρκτή στον επαγγελματικό αθλητισμό. Νομίζω δηλαδή ότι στο τέλος της ημέρας ναι, είναι λίγο ξεφτύλα στο τέλος της ημέρας, ναι. Αφού είπες και εσύ αυτό το
ναι, είναι, καταλήγει σε πολύ σαν.
Αυτός είναι ο loser της υπόθεσης δηλαδή.
Ναι, καταλήγει να είναι sad η ιστορία του Σίμονς. Δηλαδή στην αρχή ναι. Είχε ίντριγκα, είχε πλάκα, δεν έχει πλάκα πια.
Και φοβάμαι ότι σιγά σιγά εξαντλείται και το χώρος για να κάνει και το φοβερό, τη φοβερή ολική επαναφορά και το redemption κτλ. Ναι. Δηλαδή ξέρεις, πάντα υπάρχει ένας χώρος που αν τον ξεπεράσεις, μετά δυσκολεύεσαι να επιστρέψεις.
Σωστό.
Νομίζω.
Λοιπόν... Καλώς ήρθατε στο cover story του νούμερο 54 επεισοδίου του Pick and Pop.
Είναι το μοναδικό πάντως cover story που εμφανίζεται στο τέλος. Κάθε φορά σε κάθε επεισόδιο στο τέλος εμφανίζουμε το cover story.
Βέβαια.
Μεγάλο είναι το suspense. Λοιπόν, είχαμε μια ιδέα να μιλήσουμε για τις πιο hipster ομάδες όλων των εποχών. Και όταν λέμε όλων των εποχών, κυρίως μιλάμε για τις τελευταίες 4 δεκαετίες, ας πούμε, που λίγο πολύ έχουμε μια... που λίγο πολύ ζούμε και έχουμε μια εικόνα. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε ένα κριτήριο πάντως για να ξέρουμε ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα.
Βάλτα.
Κοίταξε, η γνώμη μου είναι ότι το κριτήριο είναι να είναι ομάδες με τις οποίες έχουμε υπερενθουσιαστεί κάποια στιγμή μαζί τους, ίσως και χωρίς λόγο. Ίσως και χωρίς κάποιον πολύ πολύ προφανή λόγο, γιατί κάτι χτύπησαν μέσα μας ότι αυτοί εδώ πέρα είναι young, είναι promising και θα πάνε να τα διαλύσουν όλα κάποια στιγμή. Ξέρεις, όπως όταν ακούμε το πρώτο EP μιας μπάντας και λέμε αυτοί θα κατακτήσουν τον κόσμο, και όταν πραγματικά το κατακτάνε, έλα μωρέ λέμε τώρα σιγά, αυτούς τους ακούγαμε πριν από 5 χρόνια.
Οι Arctic Monkeys.
Ναι. Εγώ βάζω και σαν δεύτερο κριτήριο τελικά αυτόν τον υπερενθουσιασμό να μην τον δικαίωσε η ομάδα.
Ναι. Γιατί... Εντάξει, να μην το δικαίωσε με τίτλο.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι, τι με το. Για NBA μιλάμε. Να το δικαίωσουμε το Όσκαρ. Με το.
Όχι, παιδί, με μια καλή πορεία στην Ευρώπη.
Με μια καλή πορεία στο Κόρατς. Ναι. Λοιπόν. Και ξέρεις, ή να είναι αυτό, ή να είναι ξέρεις, μια ομάδα που έχει πολλούς παίχτες με πολύ προβληματικές ιστορίες που έχουν μαζευτεί εκεί πέρα, ή να είναι μια ομάδα με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο παιχνιδιού. Ξέρεις, να φτιάχνει ένα cult, ας πούμε.
Είναι λίγο εξωτική.
Ναι, κάπως έτσι, ας πούμε. Είναι. Αυτά είναι τα κριτήρια με τα οποία το ορίζουμε.
Ωραία.
Έχεις ξεχωρίσει, έχεις φτιάξει τη λίστα
Έχω.
Σου.
Έχω τέσσερις. Μπορεί να έχουμε overlaps που λένε.
Σίγουρα θα έχουμε overlaps. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Έχω φτιάξει δύο λίστες. Η μία λίστα είναι με τις πιο διάσημες, αν θες,
ναι.
Hipster ομάδες, που θα τις βρίσκεις σε διάφορες αντίστοιχες λίστες που έχουν κάνει κατά καιρούς τα μέσα που ασχολούνται με το NBA.
Και το hipsterism.
Ναι, και το hipsterism. Και τις δικές μου αγαπημένες.
Ωραία.
Τις δικές Ξεκίνα σου. Εσύ. Τις άλλες θα σου πω.
Ωραία.
Ωραία. Ρε παιδί μου, νομίζω ότι πολύ κλασικές χιπστερικές ομάδες είναι οι εξής. Ναι. Η Seattle Supersonics του Gary Payton και του Sean Kemp.
Βέβαια.
Μια τετραετία, πενταετία, μέχρι να φτάσω στο τελικό με το Chicago, να πέσουν πάνω στο Jordan, μετά να τρελαθεί ο Kemp και να διαλυθεί αυτή η ιστορία εκεί πέρα.
Ναι, η πρώτη μου φανέλα ever, NBA, Gary Payton.
Μάλιστα. Πολύ κλασική τέτοια ομάδα για τους χίλιους λόγους που τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν και για το δικό μας podcast, είναι οι Sacramento Kings που έφτασαν να γίνουν θυσία...
Στη Ριζούπολη του LA.
Στη Ριζούπολη του LA το 2002, αυτή η καταπληκτική ομάδα με Bibi, με Jason Williams, με...
Weber.
Με Ντα Κρίστη, Μπίμπι και Τζέσου. Ναι, με τον. Και φυσικά με Βέμπερ, Πέτζα και Ντίβατς. Νομίζω ότι σε αυτή την κατηγορία μπαίνουν και οι Orlando Magic της εποχής Σακ Πένι.
Ναι.
Που έφτασαν και στο τελικό του NBA το 95. Ακριβώς γιατί ήταν και ένα πολύ αβανταδόρικο για τα media δίδυμο αυτοί οι δύο. Ψηλός, κοντός.
Είχαν κάνει και την ταινία, τον Blue Chips.
Μπράβο, στην πορεία και τσακώθηκαν κιόλας και τα λοιπά. Νομίζω και εδώ είμαι σίγουρος ότι είναι μια ομάδα από τη λίστα σου αυτή. περνώντας τα Zeros, οι Phoenix Suns. Εκεί τις, από το 5, ξέρω εγώ, μέχρι το 8 ή μέχρι το 10 θα τους έβαζες εσύ.
Την περίοδο Σαν, την περίοδο Νάς.
Δηλαδή, την περίοδο Νάς, μια ομάδα που έπαιξε αυτή την επίθεση των 7 δευτερολέπτων ή λιγότερο, έφερε κάτι καινούριο, αυξάνοντας το, επιταχύνοντας τον ρυθμό.
Φέροντας τον μπάσκετ.
Ναι, συζητήσιμο είναι αυτό. Αλλά ναι, για την οικονομία της συζήτησης θα πω ναι. Είχαν πολλούς φανς και είναι και ο ορισμός μιας ομάδας που αγαπήθηκε αλλά δεν τα κατάφερε. Mm-hmm. Και κλείνω αυτή την πρώτη λίστα με τις προφανείς. Νομίζω με τους Thunder όταν συνέπεσαν ο KD, ο Harden και ο Westbrook.
Ναι.
Αυτοί και αν ήταν φερέλπιδες, ας πούμε, και φτάσαν και στον τελικό το 12. Το 12.
Το 12. Είναι παρόμοια κατάσταση με το Ορλάντο.
Μπράβο. Και μετά σιγά σιγά άρχισαν να έφυγε πρώτα ο Harden.
Ναι. Να σπάει.
Τώρα έχουμε Pokusevski και Josh Giddey.
Josh Giddey. Εκεί.
Ωραία. Ναι. Ποιους από όλους αυτούς είχες?
Τους Suns.
Ναι. Suns... Είδες που σε κατάλαβα.
Suns μπορώ να μιλάω για μέρες. Μπορώ να αφιερώσω ένα επεισόδιο για τους Suns. Αλλά δεν θα το κάνω.
Ξαναπρότεινε μας το βιβλίο του Jack McCollum.
Σας ξαναπροτείνω το βιβλίο Jack McCollum 7 Seconds or Less. Να το πάρετε.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί ο τύπος δεν τα γράφει απ' έξω. Έχει πάρει άδεια και είναι σαν να είναι μέλος του staff.
Ναι.
Και είναι και για τον ίδιο μια ωραία εμπειρία. Δηλαδή το πώς. Τέλος πάντων, είναι λίγο. Αναρωτιέται και ο ίδιος.
Να πούμε ότι το concept είναι ότι είναι μια χρονιά μαζί παρακολουθώντας τους Suns. Ταξιδεύοντας και ζώντας την ομάδα όσο γίνεται πιο πολύ από μέσα.
Ναι.
Ωραία, οι άλλες τρεις σου ποιες είναι?
Οι άλλες τρεις μου.
Ναι.
Η πρώτη είναι οι Warriors, οι We Believe. Η ομάδα με Baron Davis,
ναι.
Steven Jackson, Al Harrington, αυτή η πολύ ωραία παρέα, Andre Giedrins.
Ακραία χυψτερικό. Είναι σαν να λέμε ότι εγώ δεν ακούω μπάντες από το Brooklyn, αλλά από το Greenpoint.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, το δεχόμαστε.
Φοβερή φάση, φοβερά και τα playoffs. Μιλάμε τώρα για ομάδα.
Η ομάδα που απέκλεισε τους Dallas.
Τους Dallas είναι μια ομάδα η οποία πρακτικά ένα εξάμηνο έχει κάνει καλό. Έτσι.
Δεν
είναι...
μια σειρά δηλαδή. Μια σειρά playoff θες να πεις.
Όχι, ρε παιδί μου, είναι από τη μέση τη σεζόν μέχρι του Jazz. Αυτό.
Οκ. Okay, το ακούω.
Επόμενη ομάδα λατρεία για πάντα, Washington Wizards με Gilbert Arenas. Υπέροχη, υπέροχη. Από εκεί είναι και η αγάπη μου για τους Wizards που εμφανίζω σε κάθε επεισόδιο.
Ναι.
Ήταν μια ομάδα με προφανώς Agent Zero, Gilbert Arenas, Anton Jameson, Andre Blatz, αν θυμάστε. Λίγο Javale McGee στην αρχή του. Μια πάρα πολύ ωραία ομάδα.
Μιλάμε για τους Wizards πριν Wall και Bill.
2004 με 2006, ας πούμε.
Ναι, ναι, πολύ πριν στην πραγματικότητα.
Ναι. Που είναι ο Arenas που τον έχουν διώξει από το Golden State, είναι λίγο δεν κολλάει και πάει εκεί και κάνει χαμό.
Ναι.
Και μια πολύ ωραία σειρά με τους Cavaliers. Και η τελευταία μου, νομίζω την είπες, αλλά θα την επαναλάβω, γιατί είναι η πρώτη μου αγάπη και άρα παντοτινή. Είναι οι Sonics.
Ναι.
Οι οποίοι Sonics είναι από όλες αυτές τις, ίσως με εξαίρεση του Suns.
Ναι.
Είναι η ομάδα που, ρε παιδί μου, δεν ήταν ήταν σταθερά καλή στο χρόνο. Δηλαδή είναι ομάδα που δεν έκανε κανένα 50 νίκες σε όλη αυτή την περίοδο.
Όχι, και είναι η ομάδα που έχει πάθει την τρομερή κηδεία στα play-off του 1994, που μπαίνουν με το καλύτερο ρεκόρ και τους αποκλείουν, παρότι και τους αποκλείουν οι Nuggets του Μουτόμπο.
Που κλαίει ο Μουτόμπο στο τέλος.
Ναι. Ναι, ναι, και αυτή είναι η χυψτερική ομάδα. Και εκείνη η Nuggets είναι η χυψτερική ομάδα. Με εκείνες τις ωραίες εμφανίσεις, Μουτόμπο, Νικ Βαν Έξελ, Αντώνιο Μακντάις.
Αντώνιο Μακντάις, ναι.
2-0 μπροστά οι Sonics, λιποθυμούν και αποκλείονται με 3-2. Ναι, γιατί ήταν στα 5 τότε ο πρώτος γύρος. Ναι, σίγουρα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εγώ όπως καταλαβαίνεις θα πάω μια δεκαετία πίσω και θα σου μιλήσω για 90s.
Ναι.
Και θα ξεκινήσω νομίζω με την απόλυτη χυψτερική ομάδα που είναι η Run TMC.
Ναι.
1989 με 91, τότε που είναι μαζί με προποντή τον Don Nelson, ο Tim Hardaway, ο Chris Mullin και ο Mitch Richmond, και έρχεται από τον πάγκο και καμιά φορά ενίοτε συνυπάρχει και μαζί του στην πεντάδα ο Σαρούνας Ματσουλιώνης. Μια ομάδα σαν να παίζει στο πρωτάθλημα των κοντών. Σε φρενήρι ρυθμό, πάρα πολλά σουτ. Όχι ακριβώς το pace and space του σημερινού NBA, αλλά πολύ φαν, ρε παιδί μου, πολύ φαν. Και μια ομάδα που πραγματικά έπαιζε small ball τότε. Έσπασε όμως, δεν έμεινε πολύ μαζί. Είχε κάνει κάτι upsets, ας πούμε, και δοκίμασε να κάνει κάποιες εκπλήξεις στα play-off, αλλά περισσότερο ήταν μια κινούμενη ατραξιόν, ας πούμε, όπου και αν έπαιζε εξαιτίας ενός αρκετά διαφορετικού στυλ σε σχέση με το τώρα.
Πρωτοπόροι.
Θα συνεχίσω με μια ομάδα που την πίστευσα και την αγάπησα, Δημήτρη, όσο λίγα πράγματα.
Ναι.
Τους New Jersey Nets από όταν πήγε εκεί ο Ντράζεν. Γιατί έχουμε την αναγέννηση του Ντράζεν και τη μεταξέλιξή του σε ένα από τα 3-4 καλύτερα διάρκεια στο NBA. Θυμίζω πριν προβλήματα στο Portland κτλ. Την αναγέννηση του Kenny Anderson, που είναι ένας αρτίστας αριστερόχειρας playmaker. Τον έχουμε δει στο μπάσκετ του 90 με την εθνική, με την Team USA. Πιστεύω ότι θα τα πάει τρομερά στο NBA. Δεν του πάνε καλά οι δύο πρώτες.
Θρύλος του κολεγιακού.
Ναι, και ξαφνικά αναγεννάται και αυτός, παίζει τρομερά. Και έχουμε και τον Derek Coleman επίσης προβληματικός κάπου το νούμερο 1 του draft. Δεν. Αλλά και το βρίσκουνε.
Και αυτός αριστερόχειρας, έτσι.
Και αυτός αριστερόχειρας. Και εκεί που το βρίσκουνε, συμβαίνει το τραγικό με τον Ντράζεν. Και σιγά σιγά μετά αυτή η ομάδα το χάνει. Και με προπονητή, μάλιστα, τον Jack Daly αυτή η ομάδα. Να, έτσι, να προσπαθεί έτσι λίγο να βάλει στους πιτσιρικάδες
χαλινάρια. Είναι φανταστικές γαλάζιες εμφανίσεις επίσης.
Ναι, βέβαια.
Γιατί στο χιπστερισμό όλα αυτά που σας λέμε...
Εννοείται. Στο να είναι μια ομάδα χιπστερ παίζει πάρα πολύ ρόλο η φανέλα.
Ακριβώς.
Δεν το συζητάμε. Δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι χιπστερ. Και παίζει και ρόλο και η πόλη, ξέρεις, και αυτά. Δεν μπορούσε να είναι ποτέ χιπστερ ομάδα οι Lakers.
Όχι, όχι.
Εκτός μόνο αν είχαν ένα πολύ ιδιαίτερο ρόστερ κάποια χρονιά.
Όχι, δεν.
Όχι. Κοίτα, μετά πάμε σε μια τραγωδία, αλλά η οποία όμως είχε φοβερό χιπστερ υπόβραθρο. Είναι οι Dallas Mavericks, εκεί γύρω στο 94-95,
ναι,
που έχουν συνυπάρξει ο Jason Kidd, ο Jim Jackson και ο Jamal Mashburn.
Και Tony Braxton.
Ως μίλων της έρηδος μεταξύ του Jason Kidd και του Jim Jackson, που ουσιαστικά διέλυσε και αυτή την τριάδα, γιατί πλακώνονταν κάθε μέρα στα βοδητήρια, σχετικά με το ποιος είχε βγει το προηγούμενο βράδυ με την διάσημη R&B τραγουδίστρια.
Καλά τους έκανες, Tony μου, καλά τους έκανες.
Ναι. Δεν θυμάμαι ποιος κέρδισε και το κορίτσι στο τέλος.
Κανένας δεν πράγει στο κορίτσι, φίλε. Η Τόνι είναι...
Μάλλον κανένας.
Ασχολείται τώρα με τα λοιμά.
Εκεί πάλι με τον Νέλσον, νομίζω, προπονητή.
Βέβαια, τον Νέλσον, φίλε, πατέρας.
Όπου όλοι λέγαμε ότι επειδή αυτοί είναι 1-2-3 έπαιζαν, ότι πάμε για μια επανάληψη του Run DMC, αλλά αυτοί δεν μπορούσαν ποτέ να συνεννοηθούν. Και ήταν δράμα. Μετά έχω δύο επιλογές από Μινεσότα.
Ναι.
Έχω την επιλογή εκεί γύρω στο 96-97-96-98 που συνυπάρχουν ο Στεφ Μάρμπερι, ο Τόμ Γκουλιώτα, παραλίγο παίκτης Ολυμπιακού, για μια μέρα παίκτης Ολυμπιακού κάποτε, και ο Κέβιν Γκαρνέτ, που όλοι θεωρούν ότι είναι το επόμενο powerhouse της Δύσης, που ποτέ όμως δεν συμβαίνει αυτό, λόγω της αποδεκτής ανοριμότητας του Γκαρνέτ και της εξωφρενικής ανοριμότητας του Στεφ. Ναι. Αλλά ήταν ωραία ιστορία. Όπως ωραία ιστορία ήταν και αυτό που πήγαν να στήσουν οι Wolves λίγο πιο μετά, όταν είχαν Γκαρνέτ και Σπρίγουελ και Σαμ Κασέλ, που ήταν πολύ ωραία ομάδα.
Ήταν ωραία ομάδα.
Είχαν πάει και τελικούς Δύσης, δεν είχαν πάει.
Είναι η χρονιά που ο Γκαρνέτ παίρνει το MVP, το 4.
Ναι.
Και τους απέκλεισαν οι Spurs.
Άρα είχαν πάει ημιτελικούς Δύσης.
Ναι. Όχι, όχι, νομίζω σε τελικούς Δύσης ήταν.
Το 4 δεν μπορεί. Αυτό το 4 στους τελικούς ήταν Detroit Lakers.
Ναι, έχεις δίκιο.
Τέλος πάντων. Όπως καταλαβαίνετε, από μνήμης τα λέμε όλα αυτά. Έχουμε αφήσει το συναίσθημα να μιλήσει σε αυτή την ενότητα σήμερα.
Μα είμαστε, ο σωστός χιπτερισμός είναι, ρε φίλε,
genius. Έτσι. Σωστά. Βάζω έναν μικρό αστερίσκο για τους Blazers του 2000. Την ομάδα που επίσης έσφαξαν οι Lakers.
Έλα μόλι τώρα. Τι πας και θυμάσαι.
Ξέρεις, εκεί με Ρασίδ Γουάλλας, με Σκότι,
Πιπ Σμιθ, Ντέιμον Στούνταμαερ.
Ναι, μια καλή ομάδα που λίγο φοβήθηκε να νικήσει λίγο την...
Εχειρουργήθη.
Λίγο εχειρουργήθη. Και οδήγησε τέλος πάντων στην, τους Lakers στον πρώτο τίτλο εκείνου του 3-peat.
Οριακά οι Lakers είναι killer, είναι hipster killers.
Hipster killers, ναι, ωραίο. Ναι, ναι. Ωραίο. Και θα κλείσω με μια πολύ επίσης αγαπημένη μου hipster ομάδα. Είναι η Washington, όταν λέγονταν Bullets, προτού γίνουν η ομάδα σου,
ναι,
που εκεί γύρω στο, από το 94 μέχρι το 98 έχουν Rod Strickland στον Άσο.
Artista.
Έχουν Rasheed Wallace. Έχουν μετά και Chris Webber. Σε μεγάλες marijuana days. Έχουν Τζουάν Χάουαρντ. Οπότε έχουμε φτιάξει και ένα διδυμάκι που να θυμίζει Michigan, mm-hmm, στο κολέγιο, που είναι η αρχιετυπική hipster ομάδα.
Βέβαια.
Η Fab Five του.
Σε όλα Michigan τα αθλήματα, μάλλον.
Έχουμε Γιώργη Μουρασάν. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλές ωραίες ιστορίες για να μαζευτούν μαζί.
Και 30 νίκες κάθε χρόνο.
Ω, εντάξει, κάποια στιγμή μπορεί. Πήγανε και στο πάνω από το 50%, αλλά ποτέ δεν ορίμασαν αυτοί όλοι μαζί σωστά κτλ.
Ωραία, ωραία. Παρακαταθήκη για το μέλλον. Θέλω να το κλείσουμε έτσι.
Ναι, νομίζω ότι είπαμε πολλές, αλλά εννοείται ότι όταν ακούσετε το επεισόδιο, feel free να μας δώσετε και εσείς τις αγαπημένες σας ομάδες.
Καλά, είναι πολλές κάπου... γιατί είναι η πιο hipster λίγκα του κόσμου. Δηλαδή τώρα...
Πάμε πάρα πολύ γρήγορα και να κλείσουμε με αυτό. Ποια είναι η hipster ομάδα του τωρινού NBA?
Η Atlanta Hawks.
Ναι, σωστά.
Για όλους τους λόγους του κόσμου.
Είναι και η δική σου hipster ομάδα?
Ναι.
Εμένα η δική μου hipster ομάδα, το έχω πει και στα προηγούμενα επεισόδια, για φέτος είναι το Cleveland.
Ναι. Χτύπησε ο Sexton, βέβαια, μας χαλάει λίγο αυτό, αλλά...
καθόλου δεν μας χαλάει. Με Rubio Garland αμέσως καλύτερα.
Ωραίο.
Λοιπόν, αυτοί ήμασταν για σήμερα. Ελπίζουμε να χορτάσατε. Σας είπαμε τα πάντα. Γλώσσα δεν έχουμε βάλει. Εδώ και μία ώρα σχεδόν. Μας ακούτε στο sport24.gr. Να διαβάσετε τη συνέντευξη του Μπάνε Πρέλεβιτς, για την οποία σας μιλήσαμε πριν. Μας ακολουθείτε στις σελίδες μας στο Facebook και στο Instagram. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Γεια χαρά.